Настя ю тут.
Tere, armsad kuulajad! Algab saade Naiste jutud. Mina olen Heli Metsala saatejuht ja saatesse olen kutsunud täna psühholoogi Kaia Kuparti.
Naiste jutud.
Saate külaliseks olen kutsunud psühholoogi Kaia Kuparti ja mina olen saatejuht Heli Metsala. Ja loen ühe piiblisalmi alguseks. Johannese kolmandas kirjas on öeldud. Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi käiks hästi ja sa oleksid terve nõnda, nagu su hingegi lugu on hea. Ja täna me tahamegi rääkida veidi oma hingest, oma hingeloost ja kuidas hoida oma hingelugu heana hästi. Kaia, sa oled psühholoog ja kui me katsuksime defineerida hinge, ma nüüd ei taha öelda, et täpselt nii see on, kuna piibel ei ole ka oma joonte tõmbamisel liiga selge, et seal on mitmeid mõtlemisi, mis võiks olla inimese hing, mis seal sees kõik on, mõistus,
ja kindlasti emotsioonid.
Tahe.
Ja.
Võibolla ka mingid kujutlused, mälu.
Ja loomulikult, ja. Et kõik see, kuidas me seda välismaailma vastu võtame ja töötleme, et sageli on see, et üks ja sama sündmus mõjub inimestele väga erinevalt. Ja see sõltub kõik sellest, et just nimelt, mis tema hinges toimub, kui ta seda sündmust tajub, et ma arvan, et sa nimetasid väga olulised asjad ära.
Aitäh. Ja piibli nagu soov, noh, kui ma saaksin öelda piibli soov, ütleme siis, et Jumala soov, Jumala tahe on, et meie hing oleks terve, nii nagu meie kehagi oleks terve. Ja ma nüüd olen märganud ühte asja, ma arvan, et tegelikult ka kuule ja sina oled märganud, et me elame sellises paigas Eestimaal, kus meil on talve ajal hirmus pikk pime aeg. No see on oma 3-4 kuud kindlasti. Ja paljud meist on just sellel pimedal ajal natukene niisugused mõtlikud ja sise pole vaatavad ja no nagu vana Eesti ajal siis tehti neid talutööd ja kooti ja heegeldati või mida iganes need toatööd olid. Aga see on ka aeg, kus vist on niisugust üksindust ja võibolla isegi masendust rohkem kui sellisel soojal suve ajal, kus saab palju päevitada ja ujuda. Kas on nõnda?
Jah, tegelikult on ju kohe täitsa selline termin olemas nagu kaamus, ehk siis see ongi nagu talve masendus. Ja osasid inimesi see tõepoolest vaevabki, et just nimelt talvel nende meeleolu millegi pärast läheb alla, neil nad tunnevad, et neil on energiat vähe ja nad võibolla ei suuda rõõmustada asjad üle, mis neile varem rõõmu pakkusid.
Kas isegi siis, kui lund on palju nagu näiteks nüüd, ma saan aru, et autojuhina juba hakkab väsitama see hangedes möllamine, aga muidu see lumevalgus ju on üsna niisugune meeleolu tõstev.
Vaata, nüüd on jälle, see on hea näide, kuidas inimesed erinevaid sündmusi tõlgendavad erinevalt. Ma arvan, et kes ei ole depressioonis ja kes on võibolla loomult selline optimistlik inimene, tema tunneb rõõmu igast päevast. Tema tunneb rõõmu vihmast ja udust ja lumest ja päikesepaistest. Ja on inimesi, kes ei suuda rõõmustada mitte millegi üle. Näiteks osadel inimesel, kui me räägime siin depressioonist, see just süveneb ka kevadel, siis kui linnud hakkavad laulma ja päike hakkab paistma. Sellepärast, et sageli see toob just esile selle vastuolu nende sisemuse ja välise vahel. Mm-hmm. Et nad ütlevad, et mina olen, minu elu on nii raske, ma olen kurb ja õnnetu, minu tulevik on trööstitu ja näed nüüd siin keegi sädistab ja teised naeravad ja see võib tema seisundi veel halvemaks muuta. Nii et jõuame jälle sinna välja, et sageli tõesti inimesed kuidagi tõlgendavad läbi ise enda seda välismaailma ja sellepärast ei olegi alati nii, et noh, asjad on must ja valged, et pimedus tekitab masendust ja kevad rõõmu, et see ei pruugi nii olla.
Kust ma tunnen ära, et ma juba liiga palju hakkan mõtlema neid mõtteid, et mu hingelugu võib hakata natukene kehvaks minema? Mu saad aru, mida ma küsin, eks ju, et kuidas ma ennast jälgin ja kust ma tunnen ära, et nüüd peaks midagi tegema?
No võibolla kõige esmalt peaks jälgima oma sellist stressitaset, et tegelikult me ju kõik vajame ka elus selliseid väljakutseid ja noh, nii nagu psühholoogid ütlevad, positiivsed stressi. Me tegelikult ju tahame ka pingutada natuke ja meil on mingisugused eesmärgid, mida me üritame täita.
Ja midagi saavutada midagi sihti panna endale.
Ja, et ma arvan, et see on kõik on väga hea ja muidu see elu ei oleks ju ka kuidagi üldse nii põnev, kui meil ei oleks neid väljakutseid.
Kui me ei sirutuks mitte kuhugi,
just,
eks ole.
Ja. Nii et selles mõttes see on väga hea ja sageli see just hoiab inimest, noh, ka niimoodi vaimselt tervena. Aga oht on selles, kui see stress läheb nagu ülemäära suureks ja inimene võibolla tema võimalused ei ole enam nii suured, aga need väljakutsed on liiga suured.
Aga ütleme nii, et mingit seda väljasirutumist või siis nagu stressi, me saame ise sättida, aga kui ma olen sellise koha peal, et see stress ei sõltu niivõrd minust, noh ütleme, et mul on tõsine eluraskus, me läheme nüüd kiiresti väga, väga tõsiseks ja väga sügavale, aga et siis ju ma enam nii öelda oma neid hingelihasaid, no mis ma siis nüüd teen?
Ja et kindlasti, noh, kui me võtame kas või näiteks sellised traumaatilised elusündmused, need ju tabavad inimesi ootamatult. Me keegi kunagi ei mõtle, et ma ei tea, homme toimub liiklusõnnetus või noh, tavaliselt need on ette ennustamatud, ootamatud, tabavad nii-öelda nagu välkselgest taevast.
Kas me saame nendeks valmistuda?
Võtta, trikk ongi selles, et tegelikult ei saa. Sellepärast, et on inimesi, kes hirmsasti üritavad nendeks ette valmistada. Aga nendega läheb jälle teistpidi kehvasti, et nemad võivad saada endale sellise tõsise ärevushäire, kui nad iga asja peale kogu aeg ette muretsevad. Äkki ma saan infarkti, äkki mu poeg saab surma, kui ta seal Tartust tuleb näiteks ja äkki juhtub see ja äkki juhtub kolmas ja võt see tegelikult kahjustab inimest samaväärselt, sellepärast, et ega see ette muretsemine ei aita neid sündmusi kunagi ära hoida. Ja mina alati ütlen inimestele, et tavaliselt suured õnnetused ikkagi juhtuvad nii, et keegi neid ei oska oodata, nii nagu varas tuleb siis, kui me teda ei oota, noh, ka piibel ütleb seda, et me ei saa nendeks ette valmistada.
Ja, nagu Jeesuski ütleb, et vaadake lillekesi ja vaadake linnukesi, eks? Kuidas sa valmistud ja. Siis?
Ja ma ütlengi, et kui me, muidugi me saame valmistuda, noh, nii palju, et me hoolitseme oma turvalisuse eest, nii palju kui on võimalik selle eest hoolitseda, loomulikult. Et me ei kola öösel näiteks pimedates nurga tagustes ja nii edasi ja keerame uksed lukku ja noh, et oleme sellised mõistlikud. Mm-hmm. Loomulikult vahetame, paneme korralikult talvekummid alla ja nii edasi.
Mm-hmm. Eeme korralikult riides ja sööme õigesti ja nii edasi. Muidugi see kõik on ju tähtis. Mm-hmm. Aga kui nad ikkagi tabavad meid?
No siis on selge, et...
Et on tõsine koht.
Ja ma arvan, et sellised tõsised sündmused ju raputavad kõiki inimesi. Mm-hmm. Ei olegi võimalik, et noh, kedagi jätaks puudutamata näiteks lähedase inimese surm. Ja tegelikult on ju olemas ka selline tavapsühholoogiline kurbus, et mis kindlasti ei ole depressioon. Et noh, kui me räägime kas või leinast, et siis kõik inimesed on kurvad, kõik inimesed leinavad seda kaotust, tunnevad, et nende elust on mingi väga oluline inimene kadunud ja nii edasi, aga nad ikkagi aja möödudes tulevad vaikselt sellest leinaprotsessist välja ja võibolla õpivad sellest kogemusest ja kui nad hiljem tagasi vaatavad, siis nad võibolla isegi võibolla mõne sündmuse puhul mõtlevad, et see kuidagi arendas mind või tegi tugevamaks. Noh, mõni raske elusündmus näiteks.
Mm-hmm. Meil on nüüd õhku jäänud üks küsimus ja see on väga hea koht praegu seda katsuda natukene vastata, et kuidas ma ikkagi ennast jälgides, sest me kõik jälgime ennast, isegi laps jälgib. Mm-hmm. Ta, no mis iganes peeglist või kuidas iganes ta siis ütleb, et mina teen seda ja me täiskasvanud samamoodi. Mm-hmm. Vaatame, et see asi mul tuli ilusti välja, ma suutsin seda kontrollida, aga oi, see vups reageeris ise, et mis ma nüüd teen. Kus on need kohad või mis on need kohad, kus tasuks hakata rohkem tähelepanu endale pöörama, kas siis tavaelus, niisuguses... igapäevases käimises olemises või ka mõne niisuguse keerulise mingi kriisi või mingi traumaatilise sündmuse juures. Kuidas ma saan aru, et midagi nüüd minu sees tahab kinnisidumist või ravitsemist, kui me nagu füüsilise juhu terminites rääkiksime või lahasasse panemist või mis need on need punktid?
Noh, ma arvan, et võibolla kõigepealt tekibki selline nagu suutmatus välja puhata või sageli tekivad näiteks unehäired või et võibolla rohkem selliseid muremõtteid, mis ei lase ka magada või inimene ei tunne, et ta just nimelt puhkaks välja, näiteks esmaspäeva hommikul läheb tööle, aga on ikka veel väsinud või hästi noh, oluline sümptom on ka see, et tõmbutakse eemale oma lähedastest inimestest ja sõpradega suhtlemisest ja
aga miks nii tehakse? Kas lihtsalt tahetakse olla üksi ja seedida oma enda asju või on nagu ümbritsevad inimesed segavad? Ja miks ma seda küsin? Ma mäletan ise, ma olin kuskil 12 aastane tüdruk ja mu vanaema suri ja see oli mu isapoolne vanaema ja ma armastasin väga nii oma isa kui ema, aga kui ma oma isa leina nägin, ma mäletan, mul tekkis selline tahtmine, et ärge keegi teda puutuge, et ma tahtsin oma isa nagu kaitsta ja tõmmata teda teistest eemale. Mm-hmm. Ma saan küll aru, et see oli nüüd mina, kes nii käitus, mitte isa. Aga selles nagu oli miski, nagu oleks ümbritsevad inimesed tegemas talle mingit kurja või see oli nagu miski, mida ma tahtsin, et eraldada. Mm-hmm. Ja ma kujutan ette, et ise enda suhtes, kui on isegune raska, et noh, üks asi on see, et ma lihtsalt mõtlen järele ja ma tahangi nagu kaaluda asju, aga et kui sa ütlesid, et see läheb liikseks eraldumiseks, mis asi see põhjus on, miks me tahame nõnda oma ette olla?
No ilmselt, kui hakkab juba hiilima tõesti depressioon ligi, et siis ongi see, et inimene ühest küljest tema energiatase on vähenenud, ta ei jaksa minna välja. Teisest küljest ta on võimetu kogema selliseid positiivseid emotsioone. Ehk siis see, et tal ei paku see rõõmu, et pigem see teiste selline no, tore hängimine või seal võib teda natukene häirida, tema hinges, no see enam ei leevenda nagu tema stressi.
Et kas talle sobib siis niisugune liikumatus apaatia peaaegu tema hingele?
Vaata, trikk ongi siin selles, et tegelikult kuigi inimene tunneb, et ta ei taha välja minna, siis ta ikkagi peaks kas või mõõdukalt ennast sundima välja minema, sest muidu ta satub sellisesse negatiivsesse nõjaringi, et ta tunneb ennast kehvasti ja oletame, et ta mõtleb enda kohta mingeid selliseid negatiivseid mõtteid, et ma ei tea, keegi mind ei armasta ja ma olen selline äppu ja saamatu ja mul ei tule midagi välja ja nii edasi. Ja siis ta, et kuna ta tunneb seda, siis ta just nimelt ütleb oma sõpradele näiteks ära, ei lähe nendega välja ja siis ta ei saa ka sellist positiivset kinnitust või ta ei saa nagu oma mõtetele nagu vastupidist kinnitust, et tegelikult mul on nagu toredad sõbrad, kes must hoolivad ja nii edasi, et ta ei saa seda kinnitust. Ja siis ta tõmbub nagu veel rohkem üksindusse ja tema on tegelikult selline enesehinnang ja toimetulek ja kõik lähevad veel nagu rohkem käest ära, et siis käib sellist negatiivset ringi mööda see, et mida rohkem ta seal üksinda nurgas konutab ja oma kurbi mõtteid mõtleb, seda halvemaks tal tegelikult meeleolu läheb.
Nii et sa nimetasid unehäireid, siis sa nimetasid sellist üksinda olemist ja niisugused kurbi mõtteid, mis nagu üleüldse rõõmsatega ei kipu asenduma. Kuidas on toiduga ja söögiisuga?
See võib muutuda mõlemas suunas. Mõned inimesed hakkavad stressi ajal rohkem sööma, hakkavad ennast lohutama söögiga. Mõnel inimesel kaob täiesti söögiisu ära. Ja täpselt samamoodi näiteks mõni hakkab liialdama alkoholiga või hakkab mingeid muid
sultuvusi
võib ja mõni muu sultuvus võib tekida. Näiteks hakkab liikselt arvuti mänge mängima.
Või televiisorisse läheb elama.
Just. Ja noh, loomulikult on ka selline elutahe kaob ära. No see on juba nagu tegelikult sellises hilisemas faasis.
Me oleme nüüd nimetanud mõned sellised ohutegurid, mida tasub enda juures tähele panna ja ära tunda, kui nad hakkavad meie hinges tekkima. Kas on ehk veel midagi, mida tasub valvata? Kas me võime, ma küsin nõnda siis Kaia, kas me võime, me oleme kristlased ja me loeme piiblit, me palvetame, käime koguduses, suhtleme, oleme osaduses. Kas me võime siin ka natukene liialdusi teha? Kas on mingeid mõõdupuid, mida jälgida? Või on see niisugune küsimus, et seal ei ole äkki ühest vastust? Kas ma võin liiga palju palvetada?
Jaa, tegelikult me peaksime kindlasti mainima ka seda, et inimesed on oma loomult väga erinevad. Oma ka isiksuse omaduste poolest.
Ja siis ka mingite mõõtude poolest.
Just nimelt.
Mis neil on.
Ja sageli ka sellised varajased kogemused mõjutavad inimeste selliseid näiteks uskumusi või nende välja kujunemist.
Kas siis näiteks, lapsepõlve kogemused,
just nimelt. Ja näiteks mõned inimesed tõesti püstitavadki endale liiga kõrgeid nõudmisi. Nad on sellised perfektsionistid.
No jumal on ju täiuslik ja tema poole peaks nagu täiuslikult minema.
Ja nad arvavad näiteks, et nad peavad alati igas olukorras olema kõikidele eeskujuks või nad ei tohi mitte kunagi, mitte milleski eksida. Või siis, et nad peavad tõesti noh, väga palju saavutama ja nad panevad endale selle lati liiga kõrgele. Ja siis ühel hetkel nad pingutavad, aga ühel hetkel nad näevad, et hoolimata sellest, kui palju nad pingutavad, nad ei ületa seda latti ja siis võib juhtuda, et nad põlevad läbi.
Ja see on vist ka mingi selline sisemine, no, ma võibolla ei saa seda tagasi sideks nimetada, sest jumalaga suhtes, see on ju see keeruline pool, et seda tagasi sidet alati nõnda ei ole, et sa saad teatud vastused, oma enda sisemises sellises rahus teatud vastused leiad Jumala sõnast. Et nii öelda Jumal sulle ei ütlegi, et ta on rahul sinu asjadega ja selles mõttes inimesena me loeme ka elu juhtumitesse ja sündmustesse Jumala poolse vastuse. Ma mõtlen seda, et kui ma nüüd olen selline, kes hästi kõrgele paneb latti, oletame, et ma palvetan nii hirmus palju, ma loen nii hirmus palju, aga mu elus juhtub ikkagi mingi ebameeldivus või õnnetus või ei tule asjad nii kokku, nagu ma oma palveelus planeerisin, siis ma võin teha selle vea, et ma loen Jumala vastuse sellesse, et nii juhtus. Ja siit meil on juba järgmine pundar koos. Et ilmselt ma pastorina usun, et me ei peaks niimoodi neid asju seostama. Sest elus ikka juhtub. noh, ütleme kas või nõnda, et igal juhul iga inimene, kes sünnib, see ka ühel hetkel sureb. Ja kui ma nüüd väga lihtsustatult loen siia Jumala tahte, siis nii-öelda Jumal ütleb, et halb elu ta peab surema. Aga see juba ole nõnda. Ja selles mõttes ei ole ka elusündmused mitte need, mis on alati Jumala vastused meile ja nii-öelda need viied, mille nimel me koolitükki ära õppisime, eks?
Ja ma just praegu mõtlesin, et sellepärast on hästi oluline, et inimene suhtleks teiste kristlastega ja näiteks käiks palve gruppis ja oleks osaduses sellepärast, et kui tal ka siis tuleb selline mõte, et näed, et ma ei tea, minu halb enesetunne tuleneb sellest, et eile ma ütlesin kellelegi koristajatädile halvasti või mis iganes, et siis meie nagu kaaskristlastena saame juba ka seda mõtet vaidlustada või me saame ka tuua tegelikult teisi kirjakohti, mis sellele mõttele vastu räägivad. Sellepärast, et sageli, kui me siin ennem ütlesime, et inimesed tõlgendavad seda, mis maailmas toimub läbi selle ise enda prisma, sageli nad loevad ka piiblisit ju nii, et neil on nii-öelda valikuline tähelepanu, osasid asju nad märkavad rohkem ja mõningaid teisi asju nad ignoreerivad, et võibolla selliseid noh, inimesel on noh, tõesti uskumus, et Jumal on väga karm ja halastamatu ja väga kergelt karistav, siis ta märkab neid kirjakohti rohkem ja ei märka neid kirjakohti, mis räägivad sellisest armastusest ja halastusest ja sellest, et kas või 7x7 saad andeks, kui sa palud ja nii edasi. Et.
Kuigi sellele koristajale on hästi vahva ka ikkagi järgneva minna ja vabandus öelda, et oi, et ma ütlesin liiga karmisti.
Loomulikult.
See on endale veel kõige magusam.
Just nimelt ja ma kindlasti ei ütle, et me ei peaks pürgima saada paremaks inimeseks, eks, aga vahel jah, inimesed kalduvad ennast väga kergesti hukka mõistma.
Saade on Naiste jutud ja me teeme väikese muusikapausi. Naiste jutud. Thank you. naiste jutud. Käimus on saade naiste jutud, oleme saate teises pooles. Saate külaliseks olen kutsunud psühholoogi Kaia Kupparti ja mina olen saatejuht Heli Metsala. Täna me räägime hingest ja sellest, kuidas meie hingelugu on hea ja kuidas vältida seda, et ta läheb kehvaks. Oleme natukene nimetanud esimeses saate pooles tegureid, mida tasub tähele panna enda juures, kui asi hakkab kehvemaks minema. Ja ma nimetan nad kiiresti üle. Üks nendest oli see, kui me ei ole võimelised enam puhkama tegelikult välja. Meie uni on halb ja see juba mõnda aega on halb. Siis kui meie meeleolu kipub olema ikka kurb. Söögiisu võib olla, mitut pidi ta võib olla hirmus kehva, aga ta võib olla ka liiga hea või niisugune ülesöömine võib stressis ka olla. Ja üks tähelepanek oli ka see, et kui meie lugu hakkab väga pahaks minema, siis me ei taha enam suhelda. Aga me jõudsime oma eelmise saate osaga sellise mõtte juurde, et me kristlasene võime ka liialdada. Me võime liialdada oma palvetamises, oma piibli lugemises, võime teha erinevaid valesid järeldusi. Ja ma tahaksin siit natukene edasi minna. Ja ma küsin nüüd nõnda, mul on lähi tutvusringkonnas paar juhtumit, kui inimesed on elanud midagi väga keerulist üle, nende elus on olnud traumaatilised sündmused ja nad on jäänud nende kätte lausa nii kinni, et nad on vajanud haiglaravi. Ja see on nüüd üks niisugune valus ja keeruline teema ja ilmselt on see ka natuke pikem teekond, kui juba asjad sinnali lähevad. Aga kuidas sina, Kaia, suhtud sellesse, kui inimene on kristlane ja ta satub psühhoneuroloogia haiglasse? Kas see on väga hirmus asi? Kas see on häbiväärne?
Ma küsiks vastu, et kui sa satud kopsupõletikuga haiglasse, et kas see on hirmus häbiväärne asi?
Just väga hea küsimus. Aga ma olen just mõelnud, et me nagu häbeneme seda. Me ei häbene luumurdu ja noaga näpulõikamist ja kukkumisi, aga me häbeneme neid hinge haigusi või seda, kui meie hingega on pahad lood. Et kuidas see nagu nii on või kuidas peaksin mõtteviisi muutma?
Ma arvan, et see ei ole ainult kristlaste hulgas selline häbenemine omane.
Aha, on mujal ka?
Jaa, ma arvan, et see on väga üldine probleem, et inimesed ikkagi oma selliseid psüühikaedasid häbenevad märksa rohkem kui kehalisi haigusi. Kehaliste haiguste olemasolu on isegi vahel selline natukene uhkuse asi, et ma olen selline, näiteks, et mul on süda haige, sest ma olen nii kõvasti tööd ravanud, on ja et see on natukene selline isegi, mis tõstab inimese sellist väärtust. Aga katsus öelda, et mul on ärevushäire või mis iganes, et siis paljud võivad arvata, et kas sa nüüd oled päris hull või et sageli pannakse selliseid silte inimestele külge. Ja see on, ma usun, et see küll aastakümnetega on järjest enam muutumas, aga eks mingisugune selline...
See on vist mingi natukene nagu ühiskonna mõtteviis või selline.
Ja, ma arvan, et see on olnud väga pikka aega, väga selline valitsev
häbiväärne. Ju seal on nõukogude ühiskonna tausta ka, sest me olime need tublid ja vaprad ja võidukad, kellel ei olnud ei vigaseid lapsi ega mingeid psüühika häireid. Võibolla, et see tuleb sealt natuke.
Et sa küsisid mu käest, et kas see on väga häbiväärne, kui kristlane satub psühoneuroloogi haiglasse, et ma arvan kindlasti, et see ei ole häbiväärne, sellepärast, et esiteks meil kõigil on ju meie kehas nii-öelda omad nõrgad küljed, mis on meil ka juba kuidagi geneetiliselt kaasa antud. Ja nii nagu öeldakse, et alati, kui on inimene stressi olukorras, siis murdub see nii-öelda see kõige nõrgem lüli. Ja inimestel on nii-öelda need nõrgad lülid erinevates kohtades. Ja see on sageli juba kuidagi geneetiliselt määratletud. Ma enne ma siin mainisin südamehaigust, et kellel on see nõrg koht, sellel tekib midagi selles valdkonnas. Kellel on oht suhkruhaiguseks, sellel tekib midagi selles valdkonnas. Ja mõnel inimesel on see nõrg koht psüühika. Ja siis tekib seal mingisugune häire. mis on täiesti ja ma küll ei ütleks, et, et üks häire või haigus oleks kuidagi nii-öelda parem või teine. Et, no, selles mõttes ma arvan, et, et me olemegi inimestena erinevad.
Ja ma arvan, et siin on ka üks selline vastuolu, et me loeme ju piiblist, et Jeesuse vermet läbi on meile tervis tulnud. Ja ütleme, noh näiteks, kui me murrame mingi luu, siis see tasapisi ju kasvab kinni, kasvab kokku siis lühema või pikema aja jooksul. Ja kui meil on mingi, noh, ma ütlen hingehäda ja kui ta siis võibolla võtab sellise vormi, et me vajame ikkagi mingit ravi ja ravimeid, siis ilmselt need hädad on ka pikemad ja nagu vajavad kauem ja suuremat tähelepanu, selles mõttes just ajaliselt pikemat tähelepanu. Aga me oleme vist ka teinud siin ise sisse mõelnud siia vastuolu, et, et Jeesuse värmete läbi on meile tervis tulnud, järelikult ma ei saa ikkagi haige olla ja hoidku sellest, kui teised tahavad teada, et, et ma kipun olema ikkagi depressiivne, et ma ei näita seda välja. Et, et see on üks vastuolu, mida ma arvan, et piibel ei sisalda, me oleme ise oma niisuguste mõtteviiside ja käitumisega kuhugi õhku selle kirjutanud. Aga kui, jah.
Et mul tuli lihtsalt üks mõte, et vahel, miks inimesed kuidagi võõristavad neid psühikaireid on ka seetõttu, et nad ei saa asjast väga täpselt aru. Et kui ma siin enne mainisin kopsupõletiku, siis me väga täpselt teame, mis tekitab kopsupõletiku. Me teame täpselt seda kepikest või kes iganes, et seda saab mikroskoobi all vaadelda ja nii edasi. Ja see on väga täpselt teada, kuidas see haigus alguse saab, mis selle põhjustab. Kui me räägime psühikairetest, siis tegelikult me ei saa ühte sellist bakterit või kepikest või keda iganes või viirust seal kätte ja psühikahäired sageli vallanduvad, noh, seal on väga erinevad tegurid, et ma mainisin, et on geneetiline haavatavus, see on keskkondlik stress, on ju, see on võibolla see varajased kogemused, mida ma enne mainisin, mis inimene on lapsepõlves läbi elanud ja nii edasi. Ja see kuidagi omavahel kombineerub ja siis, kui tuleb see vallandav sündmus, noh, kas või see lähedase inimese kaotus või mis iganes, et siis sealt võib midagi tekkida. Aga kuna see mehanism on nii keeruline ja seda alles ju ka praegu uuritakse ja seal määratakse mingisuguseid geene, mis võivad seal kuidagi olla seotud, et siis sageli inimesed ka vahel mõtlevad, et nemad on nagu süüdi oma häires. Mm-hmm. Et noh, et psühikahäires näiteks see, et ma ei tohiks, ma ju peaksin rõõmu tundma, aga näed, ma ei tunne rõõmu, järelikult ma olen selles süüdi või ma olen midagi valesti teinud või
kui ma kardan midagi, siis et ma olen ju kuulnud jutlust selle teemal, et ära kardan.
Ja,
et, eks, et
just nimelt, tule julge, mul on 10 korda öelda, tule julge ja mina ikka ei julge klassi ees esineda näiteks. Mm-hmm. Et noh, et selles mõttes sageli inimesed kalduvad jah ennast süüdistama oma sellistest psühilistes hädades. Mm-hmm. Et võtta ennast kokku ja et mis teised saavad, mina ei saa ja nii edasi. Et sageli, noh, võibolla siis nad ka häbenevad oma seda häda võibolla välja rääkimast ja võimalik, et ka lähedased inimesed ei mõista tegelikult psühikahäirega inimest või noh, väga sageli nad ei mõista, et nad samamoodi ütlevad talle, võta ennast kokku ja mine kinno ja vaata üks komöödia, läheb paremaks siin, mis iganes.
Ära sellest kogu aeg räägi.
Ja just nüüd, ära sellest kogu aeg räägi ja aitab juba ja ma olen seda juba kuulnud ja nii edasi, et see on jah, selline võibolla raske mõistetav nii inimesele endale kui ka tema lähedastele.
Et keeruliselt tabatav ja keeruline määratleda teda.
Mm-hmm, just nimelt.
Ei saa nagu, no teatud mõttes nagu kontrolli alla, ta libiseb käest ära.
Yeah.
Mm-hmm. Nii et sa ütled, et see, kui meil on niisugused äärmiselt rasked kohad, siis on täiesti loomulik sellega midagi ette võtta ja kui vaja, siis minna ka arsti juurde.
Ja ma tahtsin veel ühte asja rääkida, mille suhtes ka arvatakse, et see kindlasti mõjutab meeleoluhäiret, on selline, noh, me võime seda nimetada temperamendiks või osad inimesed on oma loomult optimistlikud ja see on, nad lihtsalt sünnivad, nende isa oli optimistlik ja vanaisa ja nad tulevad oluliselt paremini ka eluraskustega toime ja teiste inimeste see närvisüsteem on kuidagi, ta nimetatakse nii-öelda, neil on kõrgem neurootilisus juba sünnipäraselt, ehk siis meil on
kõrgem. Ja see ei ole mitte süüdistus, mida
just
sa nüüd ütled,
eks? Jaa, et see on lihtsalt kalduvus kogeda rohkem negatiivseid emotsioone. Mul tuleb lihtsalt meelde üks selline tore uuring, kus uuriti nunnade päevikuid. ja need nunnad olid kõik selles mõttes ühesugused, et nad olid seal kuskil teismeas sinna kloostrisse elama läinud ja elasid seal oma elu lõpuni, kõrgevanaduseni. Ja neid oli selles mõttes tore uurida, et nad elasid ju väga ühesuguses keskkonnas, sõid ühesugust toitu ja kõik, mis nendega juhtus, oli ka kõik ühesugune. Ja siis need nunnad pidasid päevikut ja kirjutasid üles sinna oma igapäevaelu sündmusi. Ja siis just uuriti neid päevikuid selle nurga alt, et kuidas nad neid päevasündmusi kirjeldavad, et kas nad kirjeldavad just, et oi kui põnev ja tore oli ja kas nad on nii-öelda sellised oma loomult optimistlikud või on nad sellised virisevad ja ütlevad, et oi täna pidime jälle seda tegema ja teist tegema või et üks ja sama sündmus, aga üks nun kirjeldab seda, et oi kui põnev ja vahva oli ja nagu pulbitseb seda rõõmu ja teine on selline pigem nagu näeb seda pool tühja tassi nii-öelda. Ja siis leiti, et tegelikult need nunnad, kes olid positiivse ellusuhtumisega, elasid kauem kui need nunnad, kes olid negatiivse suhtumisega. Nii et see isegi mõjutab sellist elu ja pikkust.
Mm-hmm. Siit kohe vahele tahaks küsida, et kust siis seda saab? Seda positiivset ellusuhtumist.
No võt, mina nüüd ei taha ka päris uskuda seda, et nüüd kõik on ette määratud ja nüüd, et kui geenikombinatsioon on ühe või teissugusel määral, et võibolla tõesti midagi on kaasa sündinud, aga kindlasti me saame otsustada, et ma märkan rohkem positiivset ja ma nii-öelda suurendan oma igapäeva elus nende positiivsete emotsioonide määra või noh, ütleme niimoodi, et ma lihtsalt tegelen rohkem meeldivate tegevustega, tegelen rohkem nende asjadega, mis mulle rõõmu valmistavad, suhtlen nende inimestega, kes mulle meeldivad, nii-öelda leevendan oma stressi siis erineval moel.
Just ja kindlasti need asjad, mida me siin ikka nimetasime, et katsuda magada piisav hulk ja süüa väga kvaliteetselt väga palju, elada tervislikult.
Just nimelt. Ja noh, ma arvan, et see lähedaste inimeste toetus on ka hästi oluline, et selline, noh, nüüd on selline uus tore termin nagu sotsiaalne kapital, et ma arvan, et see, kuigi see on selline keeruline termin võibolla, aga põhimõtteliselt see tähendab seda, et need inimesed, kes suhtlevad rohkem, kellel on sellised, noh, kirik on ju ideaalne koht, et kogudus on ideaalne koht, selline osadus gruppide näol ja nii edasi, et ma arvan, et need inimesed ka ennetavad oma psüühilisi häireid ja haigusi väga edukalt.
Kas nüüd seda tüüpi küsimus, et kas on aeg ka mingi tegur? Ja ma mõtlen selle küsimusega seda, et kui ma olen näiteks eluga mingis kriisis ja kui see kriis ei kesta hirmus kaua, vaid mingi lühikene aeg, no ma ei tea, mis on lühikene aeg, no ütleme, et mõned kuud, ja kui siia kõrvale nüüd panna kriis, mis on kestnud juba mitu aastat, kas selles on ka vahe, et kuidas see mulle mõjub? Kas see lühiajalisem jätab vähem sügavaid jälgi kui pikaajalisem? Kas pikaajaline on kahjulikum?
Ja loomulikult on pikaajaline kahjulikum. Ma arvan, et selline, noh, oleneb sellest kriisi suurusest, eks, aga ma arvan, et kui inimene on oma tegelikult... Kui inimene on igapäeva elus väga hästi hakkama saanud ja ütleme, et tal juhtub selline üksi kootamatu sündmus, väga traumaatiline, noh, mis võib olla ükskõik, mis iganes.
Mingi täielik pankrot, krah,
ja.
Mingi asi läheb suhetes täiesti lõhki või kellegi lähedase surm või mingi tõsine haigus.
Pussitatakse sind täna.
Jah, just.
Või mingi selline, kus tõeline trauma, siis sageli tegelikult, kui inimesel on ikkagi nagu toetavad lähisuhted ja ta saab sealt nii-öelda sellest ohuolukorrast välja, noh, oletame, et on midagi juhtunud kuskil ja ma satun ikkagi oma sellesse turvalisse keskkonda tagasi, kus mul on lähedased inimesed, kes mind toetavad, siis tavaliselt inimesed nagu saavad ikkagi oma kriisidest, noh, ma ei ütle, et hõlpsalt üle, aga me siiski, noh, oleme võimelised edasi töötama ja täielikult paranema sellest traumaatilisest kogemusest. Mm-hmm. Aga vahel on ka niimoodi, et üks trauma kuhjub teise otsa või noh, et võibolla seal on nagu midagi...
Sattub lihtsalt nii, et mitu asja järjest juhtuvad.
Ja siis võib olla niimoodi, et lõpuks sureb inimesel kass ära ja siis selle kassi surma peale vallandub näiteks depressioon, aga tegelikult põhjus ei olnud mitte kassis, vaid põhjus oli selles, et seal oli juba paar aastat enne mingisugused lahendamata jäänud sündmused või läbi töötamata jäänud sündmused.
Kas me siis saaksime öelda, et kui ise ennast jälgime ja paneme tähele, et alles üks asi lõppes ja teine tuleb, et siis juba oleks aeg midagi ette võtta. No minu pärast kas või kui mul on isegune vahva sõpruskond lihtsalt jagada teistega, et mul on nii raske periood, teate, et ma tahaksin teile rääkida, et just see lõppes ja nüüd on see, et mul on kangesti vaja teie tuge, et kas me võiks minu pärast kas või koos palvetada või öelge mulle, et kas ma ikka saan hakkama julgustage mind või nõnda. Et see, ma teeksin endale sellega ilmselt hea teo, kui ma ei kannaks üksi neid hirmsaid seljakotte kogu aeg.
Ja ma arvan, et kuna meie saate pealkiri on naiste jutud, siis üldiselt selle jagamise osas vist naised on nagu natuke paremas seisus. Et naised, ma arvan, armastavad rohkem jagada oma sõbrannadele oma muresid. Ma arvan, et meesterahvad ei jaga nii palju oma raskeid kogemusi ja võibolla siis jah, ma arvan, et see on hästi oluline. Et julgeda ka abi küsida ja toetust küsida teistelt inimestelt.
Mm-hmm. Et ikkagi rääkida, mitte liiga palju üksi olla, mitte liiga ise endale.
Ja,
keegi peaks olema, kellega saaks asjadele panna ikkagi lõpuni ehtsad nimed, õiged nimed.
Ja sellepärast, et ega see ise enda peas oma nende kurbade mõtete ketramine sageli ka ei aita, et meil on tegelikult vaja just sellist kõrvalpilku, et kes nagu objektiivselt näeb asju ja võibolla kes aitab meil ka neid meie võibolla neid mõttevigu vaidlustada ja näha seda, et me tegelikult noh, nagu me ennem siin rääkisime, et toob välja ka piiblist teisi kirja kohti, mis sellele minu veendumustele vastu räägivad.
Mm-hmm. Aga nüüd üks niisugune lõpuküsimus. Veel ikkagi kord lähen tagasi selle niisuguse tõsisema juhtumi juurde. Oletame, et ma näen, et mu sõber on juba pikemat aega kriisis ja ma näen, et ta pikemat aega, tal on just need samad asjad, mida me nimetasime, et ta on kogu aeg kurb ja kogu aeg tõsine ja ükski asi nagu ei aita. Ja ma katsun teda aidata, ma katsun olla optimistlik ja toetav ja julgustav ja ütleme, et me loeme koos piiblit ja ma palvetan. Kuidas mina näiteks lähedase inimesena tunnen ära, et vist oleks vaja minna arsti juurde? Kas ikka need samad tundemärgid, mida me oleme nimetanud või?
Ja ikka. Ja noh, ma arvan, et üks väga oluline näite on see, et kui inimene ei saa ikkagi oma igapäeva eluga enam hakkama, et ja ta ei saa nagu püsivalt hakkama. Noh, ma ei tea, ta ei jaksa enda eest näiteks hoolitseda enam, ei pese oma pead ära või mis iganes, et see on juba, või ta tõesti, nagu sa ütlesid, kaotab söögiisu või ei jaksa minna tööle või noh, mina olen näiteks näinud ka tööjuures inimesi, kes nad küll lähevad tööle, aga nad kuidagi
ei
tardunult ja vaatavad seda arvuti ekraani ja nad ei tee mitte midagi. Ja kui nad niimoodi jätkavad, siis need lastakse lihtsalt töölt lahti, sellepärast, et nad ei ole võimelised tööd tegema.
Ei ole ju tulemust.
Just nimelt. Mm-hmm. Et kui me siin ennem rääkisime nendest kurbadest sündmustest, siis on loomulik, et inimene vajab taastumiseks pisut aega ja ta vajab noh, seda leinamist ja nutmise perioodi ka. Et see on täiesti okei. Aga tõesti, kui tekivad sellised noh, nagu me mainisime siin sõltuvusprobleemid või siis see elutahe kaob ära või sellised püsivad unehäired, siis tuleb lihtsalt motiveerida inimest pöörduma arsti juurde.
Mm-hmm. Kui ei saa ise ja jagu inimene sellest.
Ja ma arvan, et see on selline elukvaliteedi küsimus ja tegelikult ega selle pöördumisega ei tasu ka väga kaua viivitada, sest nii nagu me käime vahel, ma ei tea, hambaarsti juures, kes siis ütleb, et teie hambad on kõik terved ja me lihtsalt rõõmustame ja läheme sealt ära, et see pole ju äbi asi käia ka kontrollis, et ma arvan, et ka psühhiaatri juurde võib minna lihtsalt kontrolli ja ka psühhiaater võib öelda, et te olete täiesti terve inimene, et teil on lihtsalt raske periood praegu elus ja te lihtsalt natuke muretsete liiga palju ja muretsege natuke vähem ja võib juhtuda, et ta ei kirjuta ühtegi rohtu ja me saame lihtsalt ka kinnituse professionaalilt, et me saame hakkama ja kõik läheb hästi. Nii et selles mõttes ma arvan, et kui on pigem võib ka natuke varem pöörduda kui liiga hilja, sest kui see kriis on süvenenud, siis igasuguse häire ravi on alati noh, ka pikaajalisem ja keerulisem. Kui
ja inimene võibolla, et on ka mingid tagajärjed, mida just on nimelt kohe väga raske välja ravida hilja.
Ja väga paljud sellised, noh, meeleoluhäired ja ka ärevushäired on ju subjektiivselt väga raske taluda ja see on väga suur kannatus inimesele. Mm-hmm. Ja kui me mõtleme, et miks siis peaks nii palju kannatama, kui on võimalik abi saada.
Ja aitäh sulle, Kaia. Oli saade Naiste jutud. Me täna rääkisime oma hingest ja sellest, kuidas hingelugu peaks olema hea ja kuidas seda hoida kontrolli all. Mina olen saatejuht Heli Metsala. Ja saate külaline oli Kaia Kuppart. Aga ma küsin lõppu veel, Kaia, ütle mingi niisugune tore praegu selle pimedale ajale sobiv optimistlik nõuanne hinge kohta.
Ma mõtlesin, et ma loen hoopis lõpetuseks Taaveti lauludest ühe salmi. Siis see on laul 34. Ma otsisin Jehovat ja tema vastas mulle, ta vabastas mu kõigist mu hirmudest. Kes tema poole vaatavad, saavad valgust ja selgust ning nende palgele ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Jehova kuulis ning päästis tema kõigist ahistustest. Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Üldiselt mina olen alati soovitanud inimestele lugeda Taaveti laule, et selles mõttes on nad tõesti sellised imelised, et sealt saab selle kogemuse, et Jumal on meiega koos alati ka keset neid raskusi ja tema nii-öelda vabastab meid. Kui me saate alguses siin mainisime, et me, samas me peame ka ise targad olema, et me ei tohi, me peame ise endast hoolima ja jälgima noh, ka oma tervist ja neid ohumärke, siis ma arvan, et me võime ikka ja alati Jumala peale loota, kes tuleb meile ka appi.
Aamen ja aitäh sulle, Kaia. Naiste jutud.
naiste jutud.